Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Най-важните новини в световните емисии за възрастни. Войната в Украйна. Язовирна стена беше разрушена и предизвика големи наводнения. Преди дни в Украйна беше разрушена язовирната стена на Каховската водноелектрическа централа. Над 30 селища бяха залети от вода от язовира. Наводнението погълна пристанища, ферми, фабрики и къщи, съсипа реколтата, замърси питейната вода и прогони хиляди хора от домовете им. Има жертви. Последствията от наводнението са огромно предизвикателство не само за украинците. Язовирът е снабдявал голяма част от област Херсон с вода. Сега водите на река Днепър са силно замърсени и носят със себе си химикали, отпадни води, части от коли, хладилници, мъртви животни. Река Днепър се влива в Черно море. Все още не е изяснено как се е случило скъсването на язовирната стена и кой е виновен за нанесените щети. Двете страни в конфликта, Русия и Украйна, взаимно се обвиняват в предизвикването на бедствието. Още се събират доказателства, които да установят истината. Очаква се изпадането на водите на река Днепър, за да се изчислят мащабите на екологичната катастрофа. Българските власти следят нивата на замърсяване в българската част на Черно море и данните показват, че за сега те не са превишени. Това означава, че в момента българските плажове са чисти и безопасни. Опасни пожари в Канада. В Канада избухнаха горски пожари на много места и влошиха качеството на въздуха за милиони хора. Димът от пожарите се разпространи на огромни разстояния, достигайки на стотици километри на юг, чак до Съединените щати. В град Нью-Йорк властите раздадоха маски, които хората да носят, когато излизат навън. А на места в Канада качеството на въздуха е толкова лошо, че управляващите съветват хората да затварят прозорците и вратите и да не излизат навън. Французите упражниха знанията си по френски език на масова диктовка под небето. Един от централните булеварди в Париж, Шанзелизе, бе превърнат в класна стая на открито за един ден. Над 50 000 души на възраст между 10 и 90 години се включиха в състезание по грамотност. Те трябваше да слушат диктовка на френски език и да запишат текста, без да направят нито една грешка. Някои намериха предизвикателството за твърде трудно, други бяха горди със себе си, че са допуснали само една или две грешки. Упражнението е част от инициатива на френските власти да насърчават грамотността в страната. Процес срещу Дарт Вейдър в южноамериканската държава Чили. В България има един съдия, който редовно организира игра на съдебен процес в различни училища. В тези съдебни процеси обвиняемите са герои от познати произведения, например Вълкът от Червената шапчица. Ето, че в Чили също са сетили да направят процес на ушким срещу измислен персонаж. Целта е хората да разберат по-добре какво точно се случва в съда, как е правилно и как е справедливо. Този път подсъдим е не кой да е, а Дарт Вейдър. Това е злодеят в прочутата серия филми «Междузвездни войни». Истинското му име е Анакин Скайуокър. В началото на серията той е Анакин, обещаващ млад рицар-джедай, после обаче преминава от към тъмната страна на силата. Дори става нещо като предводител на нейната армия. Тъмната страна изгражда империята, срещу която се борят добрите джедаи и други бунтовници. Сред тях е и Люк Скайуокър. Той влиза в двубой с Дарт Вейдър, без да знае, че двамата са баща и син. В двубоя Дарт Вейдър отрязва ръката му с лазерен меч. Точно за това злодеяние е и съдебното дело в Чили. В този процес на ушким си има всичко – съдия, адвокат, прокурор, свидетели, обвиняем, маскиран, заобиколено стотици, полицай, жертва. Така публиката открива какви са задълженията на всички представители на юридическите професии, къде е тяхното място в залата, кой какво трябва да прави. Има си и адвокат, който защитава Дарт Вейдър. Дори всички да го смятат за злодей, той пак има право на защита. Справедливостта изисква и двете страни, обвиняемият и жертвата, да бъдат изслушани поравно. Всъщност, дали е лош или не, дали е престъпник или не, решава само съдията. Но не просто така, а според закона. За да произнесат присъдата, съдиите се позовават на космическия наказателен кодекс. Е, разбира се, тези закони са измислени, те са наушки им също като процеса. Но в реалния живот е задължително да има някаква група общоприети закони, по които да се обяви, че нещо е престъпление. И така, като преценяват спрямо космическия наказателен кодекс, съдиите решават, че Дарт Вейдър наистина е виновен за отрязването на ръката на сина си и го осъждат да прекара 30 години в карбонит. Освен това, подсъдимият няма право да се приближава до жертвата на разстояние по-малко от 3 планети и накрая му е забранено да ползва лазерния си меч и тъмната страна на силата. Как мислиш, справедлива ли е тази присъда? Днес искаме да поговорим защо е лошо да се рисуват свастики и да се харесват злодеите от истинския живот. Напоследък сигурно чуваш да казват: фашизмът не е мнение, а престъпление. И наистина, след края на Втората световна война, в много страни пропагандирането на фашизма, на Хитлер и неговите идеи е престъпление, за което можеш да попаднеш в съда. Защо? Думата идея звучи неутрално, но ако някой има идея да дойде и да те удари, това не е така. Ако идеята на твоите съседи е да те изгонят от вкъщи и теб и семейството ти, да те разделят от родителите ти, да те затворят на място, където ти остригват главата, бият те, принуждават те да работиш непосилно, държат те гладен, отнасят се с теб като с животно, непрекъснато заплашват да те убият, както вече е станало с мнозина покрай теб, да знаеш, че нещо подобно се случва с майка ти и баща ти и да не знаеш дали са живи? Не, това не е просто идея. И ако някой кара другите да ти причинят такива неща, това е ужасно. Но какво говорим? Достатъчно ужасно е някой да подбужда децата от твоя клас да се държат зле с теб, да ти се подиграват, да те бият, да ти взимат нещата. Представи си как ще се чувстваш, ако чуеш, че някой го харесва, просто защото това звучи забавно да харесваш някой лош. Камо ли пък всичко описано по-горе? Лошото е, че то се е случвало наистина на милиони хора. И милиони хора са загубили свои близки заради това. Били са прогонени, подложени на унижения, на заплахи, включително и деца. Други са били измъчвани от други режими, също толкова ужасни и диктаторски. И хората, които са преживели страдания, помнят. Днес от Втората световна война е минало много време, толкова, че преживелите нейния ужас вече рядко са между нас, за да разказват на внуците си. Възрастните често не говорят за това с децата, да не ги натъжават. И знаеш ли какво се случва? Децата чуват, но не разбират, че това е наистина. Струва им се, че Хитлер е някакъв наполовина измислен злодей, като от филмите, и че да кажеш, че го харесваш, е все едно да кажеш, че харесваш лошия от някакво детско. Така, като пазят децата, възрастните всъщност им пречат да научат един много важен урок. Да научат колко е важно да пазят мира, да различават доброто от злото и да застават на страната на доброто. В училище се учат много неща, как се умножават десетични дроби, коя е столицата на Южноафриканската република и така нататък. Но този урок е най-важният. Той е много прост и все пак трябва да се упражнява много, за да не го забравяме. Не прави зло на друг човек. Не помагай на друг да прави зло. Толкова. Ето за това е лошо да има свастики. Който ги рисува, сякаш казва на другите: аз одобрявам да правите зло. Все едно някой да те бие и друг да му каже: давай само така. И да се смее. Не е. Не е окей. Ние всички можем да спрем това. Следващия път, когато някой ти каже, че харесва Хитлер или Сталин или някой друг диктатор, избил милиони хора, можеш просто да му кажеш: това не е окей. И по времето на тези диктатори е имало хора, които са казвали: това не е окей. И те са истински герои. Можеш да бъдеш като тях. Ток за дума с помощта на слънцето. В древни времена човекът е открил огъня. От тогава е използвал какви ли не източници на енергия – дърва, петрол, газ, въглища, силата на атома. Но още преди огъня ние вече сме имали достъп до един много мощен източник на енергия. Същия, който ползват всички растения и животни – слънцето. То ни топли и свети, то помага на растенията да създават живата материя, с която се храним. То е по-мощно от всеки земен източник на енергия. Въпреки това, хората се сещат да добиват енергия от него съвсем късно. Общо взето, след като са открили проблемите във всички други варианти. Това откритие става благодарение на нова технологична революция. Още бабите у нас са имали обичай да оставят съдове на слънце, за да може водата да се стопли. И, примерно, да изкъпят децата с слънчева вода. Днес производството на топла вода от слънцето се случва чрез слънчеви колектори. Но слънцето може да се използва не само за отопление. Неговата енергия може да се превръща в електрически ток и да се използва по хиляди начини. Как става това? С фотоволтаични панели. Те са обикновено тъмносини на цвят. За разлика от другите видове енергия, тук няма нужда от голяма електростанция. Всяко семейство може да произвежда само енергията за своите нужди. Да си монтира такава инсталация на двора, на стената, на балкона. След това токът може да бъде използван директно да си направим кафе, да гледаме телевизия, да се свързваме по интернет. Всички останали начини за производство на енергия изискват да има големи централи, които да произвеждат ток с много техника и специалисти. Все едно заводи за електрически ток. При слънчевата енергия това не е необходимо. Можем и сами. Освен това, така няма да замърсим природата. Ето, ако решим да се топлим с дърва или въглища, ще се получи пушек. Този пушек ще отиде в атмосферата и всички ще го дишаме. Сигурно знаеш как понякога през зимата въздухът започва да люти. Не, не е решение. Същото става и ако въглищата не се горят у нас, а в топлоцентрала. Въздухът отново се замърсява. Наистина, извън града, но нима в атмосферата има прегради, замърсеният въздух пък разболява хората. Възможно ли е обаче наистина да си инсталираме слънчев панел и да получаваме електрически ток? Вижте нашето интервю с човек, който е направил това наистина. Той се казва Илиян Илиев. Защо избрахте да монтирате слънчев панел на покрива си? Допреди да монтирам фотоволтаик, моят ток идваше по кабелите и трябваше да заплащам за него. Това е услуга, която се плаща всеки месец. След като го поставих, няма нужда да плащам за тока, който получавам от него. Това влияе добре на моите месечни сметки. Първоначалната цена е по-висока, но тази първоначална сума покрих бързо и започнах да плащам все по-малки сметки за ток. Научих се да пестя енергия, да не я използвам неразумно. Подобрих навиците си. Трябваше да се науча да ползвам тока през деня. Например, пускам пералния и съдомиялния през деня, когато слънцето произвежда най-много ток. С едно изречение, трябва да се научим да използваме максимално енергията в светлата част на деня. Но хората като Илиян все още са малко. Отчасти причината е в липсата на достатъчно закони, които да направят лесно използването на слънчевата енергия. Например, какво се случва, когато слънчевият ти панел произведе повече енергия, отколкото ти трябва? Хубаво би било да можеш да я дадеш на други, които имат нужда от нея. Само че електрическата мрежа трябва да се обнови, за да приеме толкова много ток. Политиците трябва да работят по въпроса как да стане това. Друга важна тема е дали самите панели могат да бъдат замърсители. Фотоволтаичната система на Илиян скоро ще навърши 20 години. Тя е почти в края на своя живот. Нима ще трябва просто да се изхвърли? Няма ли да замърси природата? Все повече университети работят върху това как да рециклираме старите панели. Понеже по-голямата част от тях е стъкло, може да бъдат използвани като допълнителни материали в строителството на магистрали и жилища. Докато изтече животът на моите панели, ще има много възможни решения за тяхното рециклиране. Категоричен е Илиян. Може ли изкуственият интелект да чете мисли? Има филми, в които някой насочва ръка напред към лицето от среща или опира пръст в слепоочието си. Тогава магически чува или усеща мислите на околните или се пренася в нечие съзнание на хиляди километри разстояние. Звучи вълнуващо. И на всички поне веднъж ни се е искало да имаме такава суперсила. Учените обаче имат предвид нещо съвсем различно под четене на мисли. За целта те използват две сложни технологии и двете са познати от десетилетия, но днес са по-добри от всякога. Става дума за изкуствения интелект ИИ и функционалния ядрено-магнитен резонанс ФЯМР. Не се притеснявай, сега ще ти обясним какво крият сложните думи. Изкуственият интелект е способността на компютърни програми да имитират дейности на човешкия мозък. Това включва научаването на нови неща, разпознаването на околния свят, езикови умения, създаване на изкуство и други. В Функционалният ядрено-магнитен резонанс пък работи, като улавя къде в мозъка се променя притокът на кръв. Колкото повече работи дадена част от мозъка, от толкова повече енергия има нужда. Енергията идва с по-голям приток от кръв. Така, ако следиш къде има големи промени в кръвния приток, ще разбереш кои части от мозъка са по-активни. Как изкуственият интелект прави обратен превод от записи на мозъчна дейност? При научен експеримент участниците обикновено трябва да изпълнят определена задача, например да гледат към снимка на лице или на предмет, или да си ги представят на ум. Докато го правят, се записва какво се случва в мозъка с функционален ядрено-магнитен резонанс. Ако всяка дейност активира определено място в мозъка, можем ли да приложим обратната логика, т.е. да разберем какво мисли човек, само като гледаме кои места се активират? На теория да, но е трудно за човешкото око да се справи. В мозъка има много малки зони, които отговарят за различни неща, въпреки че са близо една до друга. Тук на помощ идва изкуственият интелект. Изкуственият интелект може да бъде обучен с голяма точност. Дават се образи, уловени с фямър, които показват кога е активна дадена част от мозъка. Всеки образ има етикет. Тук участникът гледа към лице. Или тук вижда кола. Ако изкуственият интелект се обучи добре, по-късно може от нов образ, невиждан до тогава, да познае по мозъчната активност към кола ли е гледал този човек или към лице. Преносен смисъл може да чете мисли. Наскоро, след 15 години опити, екип на невроучения Александър Хът в Тексаския университет в Остин постигна нещо подобно, но с аудиозаписи на текстове. Докато участниците слушали текста, ФЯМР записвал мозъчната дейност при всяко изречение. След това използвали изкуствен интелект да създаде изречения с понятията, които според ФЯМР се обработват в мозъка в този момент. Направеният обратен превод е груб по смисъл, а не дума по дума. Например, изкуственият интелект прочита «Няма шофьорска книжка», като «Още не може да кара». И все пак резултатите са впечатляващи. Зловещо или полезно откритие е това. За мнозина възможността изкуственият интелект да разбира какво си мислим е поглед към мрачно бъдеще. Не е трудно да си представим роботи или хора, които биха злоупотребили с подобна способност. От друга страна, четенето на мисли може да бъде спасителен пояс. Вероятно си чувал как заради болести или инциденти някои хора могат да общуват само чрез технологии за проследяване на погледа. Други са затворени в напълно неподвижно тяло. Разчитането на мислите им може да преобрази начина, по който общуваме с тях. Като всяка технология, зависи от нас дали ще я използваме за добро. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова, Рая Лечева и Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта vishte.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.